ቀደም ምክትል ዳይሬክተር መብብ ድህነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ዝሃቦ መሰል ዋሕስ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ ጥርዓን ብቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ተኣጊዱ ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ዝበለሉ መርትዖ ሒዙ ንክቐርብ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሎማዓልቲ ብምቕራብ ነቲ ናይ ዋሕስ መሰል ከም ዝኣገዶ ጠበቓ ተኸሳሲ ኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድህን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣቶ ሃይለ ስላሴ ብምውሳኽ ብቤት ፍርዲ ዝተፈቐደ ናይ ዋሕስ መሰል ግቡኡን ሕጋውን ከም ዝነበረ ብምግላፅ እቲ እገዳ እውን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም ናይ ቀደም ምክትል ዳይረክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ኣብቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ 26/2010 ዓ.ም እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓቃቢ ሕጊ ዝተፈላለዩ 5 ናይ ግዕዝናን ካልኦትን ገበናት ከሲፍዎም ኣብ ምክርኻር ይርከቡ ን26/2012 ዓ.ም ቆፅሮ ተዋሂብዎ ኣሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ